Ozatlıq Radiosu.
Мәскәүдә һәм гомумән Русиядә милләтчелек, милләтара нәфрәт көчәя бара. Әмма милләтчелек тә төрле була икән. Чыгышы белән пакистанлы булган яш сәясәтче Хәмзә Юсуф Шотланд милли фиркасы әгъзаларының берсе. Мультикультурализмга ышана һәм Шотландиягә бәйсезлек тели. Күп милләтле Шотландиядә бернинди дә дискриминация һәм милләтара нәфрәт юк ди ул. Кешенең чыгышы мөһим түгел, уртак максат мөһим ди. Шулай ук Шотланд милләтчелегенең аермасы ул бер милләт өчен генә түгел, ә ватандашлык, ягъни илнең җәмәгатьчелеге өчен дип белдерә Хәмзә Юсуф. Лилия Зарипова аның белән якыннанрак таныштыра.
Шотланд ватансыһы я милләт фирқаһы агзаһы булыр өчен бер дә шотланд булырга кәрәкмәй. Шотландияла быйылмай үткән парламент һайлауларында социал-демократик Шотланд милли фирқаһы йөнгән. Бул парламенттагы 129 урындан 69-ы, шулай ук Европа берлегендә Шотландияга бирелгән 6 урындың икәүһе улардыкы дигәнде аңлата. Бул фирқа Шотланд халкы арасында бик популяр булуы менән генә түгел, ә бик үзенчәлекле бер агзаһы менән дә танылган. Ул 26 яшьлек Хәмзә Юсуф. Бул яш сәясмен Глазгола, Шотландияның иң зур калаһында катнаш гаиләлә дөньяга килгән. Уның атаһы Пакистандан, ә әсәһе Кениядан 60-нчы елларда Британияга күсеп килгән. Глазго университетының хукук бүлеген бетергәс, ул Шотланд парламентында эшләй башлый. Шулай ук Хәмзә Юсуф Ислам ярдәме хәйрия җәмгыяте спикерлы. Уга Шотландияла сәясәттең яш көсе 2010 дигән исемдә бирелгән. Милләте менән Пакистан, дине менән мусулман һәм сәяси караштары менән Шотланд милләтсеһе Хәмзә Юсуф әйтүенсә, фирқага кешенең сыгышы мөһим түгел, уртак максат мөһим. Безнең милләтчелек башка илләрдекенән аерыла. Ул бер милләт өсен генә түгел, ә гражданлык, ягъни илдең җәмәгатьчелеге өсен ди ул. Бына Хәмзә Юсуф Шотландияла күп төрле халык яхшы яшәй, дискриминация кебек проблемалар юк дип аңлата. Ул Британ премьер-министры Дэвид Кэмерондың Мюнхен сыгышында мультикультурализмга ышанмау турагындагы фикере һәм Германия канцлеры Ангела Меркельдің мусулмандар менән мультимәдәни җәмгыять төзеп булмай дигәне менән килешмәй. Кайһы вакытта сәясмәндәрнең эше бик уңышлы бармаһа, улар мультикультурализмга халтанырга ярата. Тик Германия узган ел футбол чемпионатында 3-нче урын алганда, милли командала 2 поляк, 1 төрек һәм сыгышы менән Гананан бер уенсы булуга Ангела Меркель бер дә каршы килмәне. Шотланд милли фирқаһының һайлау кампаниясының бер бүлексәһе Шотландияның ирекле булуына ирешү планы булган. Хәмзә Юсуф һәр илдең иреклеккә ирешүе табигый ди. Бәләкәй илдә барыһын да күз алдында тотып идара итүе йиңелрәк. Бына мәсәлән Шотландия халкының 80% Ғирак һуғышында катнашырға теләмәне, әммә без Британияға бәйләнгән өсөн үзебезнең һалдаттарҙы һуғышҡа үлемгә ебәрергә мәжбүр булдыҡ. Шулай ук Европа берлегенең уртак сәясәт һәм иҡтисад төҙөргә тырышыуын мин хупламайым. Һәр ил үҙенең байлыҡтары иҡтисады менән үҙе эш итһә, яҡшыраҡ һәм еңелерәк булыр ине. Шотландияла эшләнгән аҡса ла Британия аша үтмәй үҙебеҙҙә ҡалыр ине, ти Хәмзә Юсуф.
Шотланд милли фирқа сәғзаларының бірсі Хәмзә Юсуф.